Pirms mēs dodamies pie Dieva vārda, es gribētu ar jums kopīgi pielūgt. Palieciet turpat, kur esat, nolieksim galvas. Lūkšanā. Mīļais Jēzu, mēs esam tik pateicīgi, ka mēs varam līdzdalīt tās vērtības un to prieku, ko Tu esi devis mums citiem. Mēs esam tik pateicīgi, ka mēs varam dzīvot labas, brīnišķīgas, piepildītas dzīves. Kungs, bet dod mums arī brīžus, kad ir nepieciešams, lai mūs pārņem svētais nemieris. Kad mēs neesam mierā ar to, ka mēs to baudam, bet ka mēs vēlamies, lai arī citi to piedzīvo. Kungs, Tu mums dod gudrību, Tu mums dod veidus, kā to darīt. Paldies, ka baznīca nakts ir viens no daudziem mazajiem veidiem, kā mēs to varējām darīt. Un lūdzu svētī visus cilvēkus, kas tur bija, kas tika uzrunāti, kas pieņēma lēmumu Tevi piedzīvot savā dzīvē, likt savu uzticību un savu nākotnes cerību, savu ikdienas pamatu Tevī. Paldies Tev par Jēzu par to. Tas ir tik brīnišķīgi, ka mēs varam būt daļa no tā, daļa no tās misijas apziņas, kas Tev bija šeit uz zemes. Un tagad lūdzu vad mūs savā vārdā, ne manis dēļ, bet savu vārdu dēļ. Amen. Tā. Man aizies brašus puišus, jā, nāciet šurp, es jums iedošu. Labs, jūs jau esat mani mazliet iepazinuši, jūs zinat, ka es jums kaut ko izdalīšu arī šīs runas laikā. Un tiem, kuriem pilsfalvas, jūs varat padalīties. Tas ir tāds konspekts, ko jūs varat veidot no šīs svētrunas. Tur ir tādi punkti. Un ir daži iemesli, kāpēc es to daru. Viens ir tas, ka tad, kad mēs tikai kaut ko klausāmies, mēs mazu daļu uztveram. Bet tad, kad mēs kaut ko pārdomājam, kaut ko pierakstam, kaut kur paši piedalāmies, tas mums pašiem palīdz vairāk kaut ko saprast. Tāpēc šī ir tāda iespēja. Tie, kas nevēlas, protams, jūs varat neizmantot. Tie, kas vēlas un var, lūdzu, izmantojiet. Tie, jo mans galvenais, man lielākā lūkšana ir tas, lai mēs varam piedzīvot Dievu vārdu, saprast kaut ko vairāk un paņemt to savai ikdienai. Jā. Es ceru, ka tūlīt jau mēs arī Es ceru, ka nevienam, kas vēlas, nepietrūkst. Jūs droši varat pacelt roku, ja kādam vēl nav. Un balkonā arī tā kāda ir rokas, ja paliek pāri, vai jūs varētu uz balkonu arī uznest. Rakstāmos, diemžēl, es neesmu nodrošinājis. Arī es esmu nepilnīgs. Nākamreiz būs jāpadomā, bet es ceru, ka kādam no jums ir, varbūt vairāk, jūs varat padalīties. Un balkonā arī kādam ir ticis, jā, es jau redzu, ka uz balkonā arī ir. Ļoti labi, šķiet, ka visi jau ir dabūjuši. Labi, paldies jums, puiši, jūs varat atpakaļ ieņemt vietas. Jūs ziniet, tad, kad es biju kādā no sabata pēcpazinām, pēc dievkalpojuma pie kāda no draugiem mājās, un mums izvērtās tāda diskusija. Un šī diskusija bija saistībā ar šo te izaicinājumu, kas mūsu draudzē ir šī gada laikā 77 dvēseles kristības, ko mēs vēlamies, lai Dievs pievieno šai draudzē. Un man viens draugs jautāja, bet Daumant, kas būtu vajadzīgs, lai būtu 1000? Kas būtu vajadzīgs, lai būtu 1000 vai krietni ievērojams skaitlis? Un es tajā brīdī tā īsti nemācēju atbildēt. Bet ko es sapratu, skaidrs ir viens, ka tas ir tas, ko Dievs vēlas, bet meklējot atbildes šo jautājumu, ne tikai uz šo, es saprotu, ka problēma nav Dieva pusē, bet problēma ir manā pusē, mūsu pusē, vai mēs esam tam gatavi. Un šodien mēs runāsim par svētā gara piepildītu draudzi, par tās izaicinājumiem un arī iedrošinājumiem. Tātad tā ir mūsu tēma Svētā gara piepildīta draudze, izaicinājumu un iedrošinājumu. Un ko mēs pētīsim? Mēs pētīsim vienu Svētā gara piepildītu draudzi, ko jūs, es domāju, arī man piekritīsiet, ka tas tā ir. Un kas tā ir par draudzi? Tā ir apustuļu draudze, un mēs pētīsim apustuļu darbu grāmatu, visu apustuļu darbu grāmatu. Nu, protams, ka ne visu mēs atkal tādā putnu lidojumā mēģināsim paskatīties uz tām lietām, kas ir tur svarīgas, kas ir šeit būtiskas. Un vai jūs man varat nosaukt kādas raksturojošas lietas par draudzi, kas ir aprakstīta apustuļu darbos? Kas ir tas, kas jums uzreiz asociējās? Svētā gara pilni. Kalpojoša draudze. Kas lūdzu? Nesautīga. Vienoti. Jā. Kas vēl? Kaut kādi lieli evangelizācijas skaitļi arī galvā jums ir. Jā. Vasaras svētku notikums. 3000 dvēseles pievienojas. Vienā dienā, jā, Pāvila piedzīvojumi, vai ne, draudzes dibinās viena pēc otras, Mazāzijas reģionā un tālāk, vai ne. Otrajā nodaļā mēs lasām par to, ka apustuļi bija vienoti lūkšanās, sadraudzībā, maizes lūkšanā un rakstu pētīšanā, vai ne. Daudzējādā ziņā mēs varētu teikt, tas ir tāds tā kā draudzes ideāls, vai ne. Jūs man piekritīsiet? Tāds tā kā prototips, vai ne? Jā, un tas tā patiešām ir. Bet bieži vien sanāk tā, ka mēs, lasot apustuļu darbu grāmatu, mēs redzam tikai šīs te pozitīvās, skaistās, labās lietas, kuras ir ļoti daudz. Bet tur ir arī citas lietas. Un bieži vien mēs tā kā uzliekam saules brilles, mums redzam, tur viss bija labi, tur viss bija skaisti, tur nebija nekāda problēma, tur nebija konflikta, tur draudze auga, viss notika. Un tā, kad mēs skatāmies uz mūsu draudzi, un es šeit nerunāju tikai par vietējo draudzes līmeni, es šeit runāju arī, teiksim, par lielāku mērogu, par vislatvijas draudzi vai vispasaules pa draudzi. Mēs skatāmies, mums tur tikai tik maz kristīti, tikai mums ir kaut kādas nesaskaņas un tā tālāk. Un šeit es gribu runāt šodien par monētas otru pusi. Es šeit gribu runāt par septiņām nu, tādām lietām, problēmām, ja kā mums mūsdienās mums māca runāt par izaicinājumiem, kas bija šajā apustuļu darbu draudzē. Un kāpēc mēs par to runājam? Kāpēc vispār Dievs Bībelē atklāja cilvēkus, arī viņu no cilvēcīgi ne tās skaistākās puses? Kāpēc? Man no aizmuguras balss saka, Anita saka, lai iedrošinātu. Jūs zināt, kāds mums vēl ir nosaukums? Mums ir nosaukums izaicinājumu un iedrošinājumu. Dievs ir brīnišķīgs Dievs, tāpēc, ka viņš savā vārdā, viņš mums neatklāja cilvēks, kuri ir perfekti un ideāli, izņemot Dievu dēlu Jēzu Kristu. Bet viņš atklāja pārējos, kuri ir daudz kļūdas un vainas. Un kāpēc viņš to atklāja? Tāpēc, lai mūs iedrošinātu. Un šodien mēs skatīsimies apustuļu darbu grāmatā, kas ir tie izaicinājumi, ar ko viņi saskārās. Un varbūt Dievu gars mums pieskarās, un mēs redzam arī kaut ko līdzīgu, ar ko mēs saskaramies. Un tas var mūs gan norāt, gan iedrošināt, un saprast, ka tā joprojām ir Dieva draudze. Tātad sāksim. Pirmā lieta, ko mēs varam lasīt apustuļu darbu pirmajā nodaļā un sestajā pantā, tur ir pants, kur mēs esam bieži vien dzirdējuši. Tad tie, kas bija sapulsējušies, viņam jautāja, kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcels Izraēlam ķēniņu valsti? Tātad Jēzus ir augšām cēlies, Viņš ir nomirs pie krusta, mācekļi, viņš ir pavadījis ar mācekļiem 3,5 gadus. Un liekas, ka tas ir pietiekami ilgs laiks, viņi paši ir daudz ko piedzīvojuši. Un liekas, nu beidzot viņi būs sapratuši, par ko ir debesu valstība, kas ir, tā, kas ir tas īstais uzdevums, kas ir tā misija. Un atskan šis jautājums. Kungs, vai tu uzcels no jauna Izraēlam ķēniņu valsti? Vai tu nodibināsi šeit cilvēcisku valstību, gandrīz vai ar militāru spēku? Ko mēs varam šeit redzēt? Mēs varam šeit saprast, ka tie Dieva draudzes topošie līderi, vadītāji, mazliet vēl tā kā nesaprot, par ko īsti ir lietas būtība. Tas ir tas pirmais, tas varbūt nav tāds liels izaicinājums, bet varbūt nav arī mazs, ar ko Jēzum ir jāsaskarās. Jēzus, protams, necenšās atbildēt uz šo jautājumu. Viņš runā par kaut ko daudz svarīgāk, viņš saka, jūs saņemsiet svēto garu, un tad jūs visu sapratīsiet. Ejiet kopā, pulcēties, lūdziet pēc svētā gara, viss būs kārtībā. Tālāk mēs lasām 2., 3., 4. Nodaļa, brīnišķīgs apraksts, viss notiek, Pēteris sludina, pievienojās draudzei daudz cilvēki, 4. Nodaļa arī. Un es šeit nerunāšu par tiem izaicinājumiem, kas ir no ārpuses, kur kristiešus vajāja ārpuses, jo šie izaicinājumi, protams, arī ir ļoti daudz par vajāšanām, par varām, kas viņus no ārpuses tā kā spied un bremzēja šo darbu. Tad es runāšu šeit par to, kas notiek draudzes iekšēnē. Un piektajā nodaļā, jūs ievērojat, ka 4. Nodaļā ir šie brīnišķīgie vārdi, šis brīnišķīgais rakstojums. Ticīgo pulks bija viena sirds un dvēsele, un neviens neko no savas mantas nesauc par savu. Viss viņiem bija kopīgs, un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšāmcelšanos, un liela žēlstība bija pār viņiem. Brīnišķīgi, vai ne? Viss notiek. Bet 5. Nodaļā pirmais vārds ir kāds? Bet. Kas šeit notiek? Un tur ir stāsts par Hananiju un Safīru. Bet kāds vīrs vārdā Hananija un viņa sieva Safīra bija pārdevuši savu mantu, ar sievas ziņu Hananija piesavinājās daļu no pārdotā vērtības sev, bet pārējo atnes un nolika pie apustuļu kājām. Citiem vārdiem sakot, visā draudzē visi lika savu mantu kopā, dalījās ar to. Hananija un Safīra izdomāja, mēs pārdosim savu tīrumu, savu zemi, bet daļu paturēsim, bet mēs to neteiksim. Dosim, būsim it kā visi pārējie kristieši, bet nu, mazliet kaut ko paturēsim sev. Tad Pēters sacīja 3. Pantā, Hanani, kādaļ sātans ir piepildījis tavu sirdi, ka tu meloji svētajam garam un piesavinājies daļu no zemes gabala vērtības. Un 4. Pantā ievērojot, kas ir sacīts, vai gan tas nebija tavs, pirms tu to pārdevi, un ka tu to pārdevi, vai nauda nepalika tavā ziņā. Kā gan tu esi ieņēmis sirdī tādu nelietību? Citiem vārdiem sakot, viņam nebija obligāti viss jādod, ja viņš to nevēlējās apustuļiem, nevajadzēja viņam visu atdot Dieva draudzē, bet viņš gribēja izskatīties kā tāds, kurš atdod visu. Viņš varēja atdot tikai daļu, viņam neviens to neprasīja, bet viņi gribēja izskatīties kā tādu, kas atdod visu. Un kas šeit notiek, kas ar viņiem notiek? Tad pienāca, jā, tātad, šos vārdus dzirdējis, Hanija nepalika un izlaida garu. Viss, kas to dzirdēja, pārņēma liels bailes. Kas ir tas, ko mēs šeit tagad piedzīvojam? Draudzi aug, Pēteris sludina, pievienojas jauni cilvēki, visi ir vienoti, viss notiek. Kas šeit tagad notiek? Kas tā ir? Kā mēs varam nosaukt šo lietu? Tā ir liekulība. Atklāta, spilgta, milzīga liekulība. Svētā gara pilnīgi tur, kur svētais gars ir izlējies. Kā tas var būt? Arī jūs Bībelēs tas pats ir rakstīts. Un Dievam tā bija tik tieša un tik griezīga, ka Dievam bija jāiejaucās pārdabiskā veidā un jāatņem dzīvību par brīdinājumu visiem pārējiem. Tātad šeit jau mums jau apustuļu draudzē, pirmkristiešu draudzē, jau mums ir pirmais tā kā šķērslis, jā? mēs sastopamies ar liekulību. Paisminošu liekulību. Ejam tālāk, 6. Nodaļā, 1. Pants. Tajās dienās, pieaugot mācekļu skaitam, grieķiski runājošie jūdi sāka kurnēt pret ebrejiem, tādēļ, ka viņu atraidnes pie ikdienas aprūpes paliekot neievērotas. Vai kāds kaut ko saprot no šī panta? Mēģināsim to visu atšķetināt. Tātad, pirmkārt, tajās dienās pieaugot mācekļu skaitam. Tas ir ļoti interesanti. Tā ir laba ziņa vai tā ir slikta ziņa, kad mācekļu skaits pieaug? Laba ziņa, ļoti laba ziņa. Vai mēs vēlamies arī draudzes pieaugumu? Pilnīgi noteikti, vai ne? Un mēs tie darbojamies un ejam tajā. Bet ir cits jautājums, vai pieaugot draudzes locekļu skaitam, mācekļu skaitam, būs mazāk problēmas? Nē, atbilde ir, šīs problēmas būs vairāk. Jo es gribu jums atgādināt, ka problēma daļa no tās nelaimes, kas ir tādai slimībai kā vējas, ir tas, ka tas aug. Bet es negribu pateikt, ka tas ir kaut kas slikts. Ko es jums gribu pateikt? Tad, kad notiek strauja izaugsme, jebkurā jomā strauja izaugsme prasa jaunus izaicinājumus. Tas prasa jaunu gatavību un tas prasa jaunu problēmu. Jautājums ir, vai mēs esam gatavs? Vai mēs esam gatavi, ka šeit ienāktu 100 ģimenes ar maziem bērniem? Jā. Tas ir jautājums pārdomā. Vai visi būtu gatavi? Stiprs jautājums. Vai mēs būtu gatavi, ka šeit ienāktu 200 jauni pusauģi draudzē? Jā, vai visi mēs, jā, es domāju, ka noteikti ka daļa no mūsu draudzes, jā, bet vai visi mēs būtu tam gatavi? Un vai mēs saprotam, ko tas sevī nestu? Es uzskatu, ka es pateicos Dievam, ka mēs ar to, ko mēs darām, kā Dievs vada, mēs virzamies pareizajā virzienā. Bet es, lasot apustuļu darbu grāmatu, es saprotu, ka Dievs mūs grib sagatavot kaut kam vairākam. Un ka Dievs grib mūs darīt gatavu, lai draudzē, jo cilvēki ilgojas pēc Dieva. Cilvēki ilgojas pēc glābšanu. Nepiemuļķosim sevi. Mēs neesam pietiekami gatavi, lai viņus uzņemtu tik daudz, cik vajadzētu. Tātad, kas šeit notika? Radās problēmas. Tajās dienās pieaugot mācekļu skaitam, grieķiski runājošie jūdi sāk kurnēt pret ebrejiem. Tātad šeit mazliet precizējuši tulkumā, grieķiski runājošie jūdi sāk kurnēt pret Palestīnas jūdiem. Tātad kas šeit tagad notiek? Tātad, ka viņi atrainas piekdienas aprūpes paliekot neievērotas. Tātad toreiz draudzē bija tādas divas grupas. Bija Palestīnas jūdi. Tie bija tie, kas šo gadu laikā visās paudzēs, viņi bija palikuši tur, kur ir Jeruzalemē, Palestīnā. Tas reģions, ko mēs saprotam ar Jeruzalemi, tālaik Izraēlu. Viņi ir bijuši tie, teiksim, tādi uzticīgākie, konservatīvākie, tādi, kuri nav nekur aizbraukuši. Viņi ir palikuši tur, viņiem ir tradīcijas, viņiem ir viss ļoti, ļoti stingri. Viņi vairākās pauzēs, tie ir Palestīnas jūdi. Un tad ir grieķiski runājošie jūdi. Kas tie tādi ir? Tie ir tie, kuri ir gadu laikā izbraukuši uz citām zemēm. Un tā pasaule, tā laika pasaulē, tā tad jūs dzirdējuši, helēniskā kultūra valdīja. Ja, tie ir tie grieķiski runājošie jūdi, kuri dzīvoja citās vietās. Un trīs reizes gadā, nu labākajā gadījumā, sabrauc uz Izraēlas svētkiem. Tātad viņi bija izkaisīti pa visu tā laika pasauli. Viņi bija pieņēmuši citu jau valodu, arī kaut kādas parašas. Ja? Viņi varbūt klausījās citu mūziku, viņiem bija varbūt jau citādākas ēdienas, viņi ēda. Viņiem bija citādāka kultūra, viņi bija grieķiski runājošie jūdi. Un šeit, tad, kad sāka draudzē ienākt, tad, kad Pēteris sludināja un tā tālāk, draudzē ienāca gan šie grieķiski runājošie jūdi, kuri bija diezgan atšķirīgi. Ja, viņi bija no citās zemēs dzīvojuši, citās kultūrās, jūs saprotat. Un viņi sastapās ar šiem Palestīnas jūdiem, kuri neko no tās, kuri bija paaudzēs, bijuši, viņi ir uzticīgi, un viņiem bija mazliet tāds, viņi ir patrioti. Mēs neesam atstājuši zemi, mēs neesam pamatuši, mēs esam to zemi, kur Dievs ir iedevis, mēs esam tur palikuši. Un viņi jutās mazliet tādi, tā kā pārāki par tiem, kuri ir tā kā ieceļojuši, nu tie tā kā, Tie tā kā mazliet nav tik stingri turējušies mūsu tēva tradīcijās, viņi tur citā kultūrā, viņiem cita mūzika, cita ēdiena un tā tālāk. Es nerunāju par tiem ēdieniem, kas jūdiem ir šķīsti vai nešķīsti, par to nav runa, jūs saprotat, par ko es runāju. Un līdz ar to viņi sāka kurnēt par tiem. Mums tiem nav uzmanība, mums vairs nepievērš tik daudz uzmanību. Un kāpēc tie ir tie, kas Palestīnas jūdi, kāpēc tie ir tagad vairāk godā un tā tālāk? Būtībā, ko mēs šeit redzam? Mēs redzam to, kad ienākot draudzē mūsu kaut kādi aizspriedumi, aizdomas, viņi turpat arī paliek. Un tas ir Dieva darbs, kad mēs saprotam, kad mums ir kaut kas tāds jāatstāja. Es esmu draudzē no 16 gadu vecuma, piedzimis adventistu ģimenē, trešajā paudzē, pieņēmis Jēzu personīgu, kā savu personīgo glābēju 16 gadu vecumā. Darbojies visādās draudzes kalpošanās, sākot ar mūzikas kalpošanu, ceļmeklētā kalpošanu, jauniešu kalpošanu, veselības kalpošanu. Esot arī Vislatvijas draudzes padomē, esot bijis arī ģenerāla konferencē. Es jums varu pateikt, ka šīs lietas pastāv. Ir, diemžēl, pastāv arī kaut kādas lietas, kur mēs attiecamies kaut kā citādāk. Un tas bija arī tajā laikā. Tātad šeit mēs redzam tādu aizdomību, sīkumainību, tādu kritiku. Tas ir tas, tātad tur izcēlās kaut kādas problēmas. Tās tika risinātas. Ejam tālāk. Tātad, ko mēs redzam 7., 8., 9. nodaļā, 7. nodaļā ir Stefana nomētāšana ar akmeņiem, 8., 9. nodaļā ir Sauls, Pāvils atgriežās, tur mēs pārskriesim pāri. Un 10. nodaļā atkal mums ir interesants brīnišķīgs piedzīvojums, jo līdz tam, līdz 10. nodaļai, mēs redzam, ka evaņģēlijs tiek sludināts, draudzē pievienojās kas? Jūdi. Pārsvarā tiek sludināts jūdiem vai grieķiski runājošiem jūdiem. Pagāni vēl nav šajā bildē. Ja? Kas notiek? 10. Nodaļā ir tas brīnišķīgā, jeb šaušalīgā Pētera sapnis, kur viņš redz visādus rāpuļus. Varbūt izlasīsim tieši 10. Nodaļā. Un 9. pantā. Nākamajā dienā, kad viņi jau tuvojās pilsētai, Pēteris ap 6. stundu uzkāpa uz jumta lūgu Dievu. Viņš bija izsalis un gribēja ko iebaudīt, bet maltīti vēl tikai gatavoja. Pēkšņi viņš tapa garā aizgrābts. Viņš redzēja debes satvaramies un kādu trauki, it kā lielu palaugu aiz četriem stūriem nolaižu zemē. Tajā bija visi četrkājainie kustoņi un zemes rāpaļi un debes putni. Un atskanēja balss celies, Pēteri, kauj un ēd. Bet Pēters sacīja, ne mūžam, kungs, nekad neesmu ēdis neko nešķīst un apgānīt. Es nezinu, kas tur bija, vai tur bija sikspāņa zupa vai ķirzgaļas biezenis, kas tur viņam rādījās, bet viņam Dievs to parādīja trīs reizes. Viņš nesaprata, kas tas ir. Nākamajā, pēc tam, pēc šīs te parādības, viņš sastap Korneliju un viņš sāka sludināt Kornēlija namā, kurš bija pagāns, jeb citautietis. Un 44. pantā mēs lasām, Pēterim vēl runājot, svētais gars nāca pār visiem, kas klausījās viņu vārdus, un ticīgi apgrēzītie, kas bija atnākuši Pēterim līdz, bija pārsteigti, ka Dievs svētā gara dāvanu izlējis arī pār pagāniem. Viņi dzirdēja tos runājumu mēlēs un slavējam Dievu, tad Pēters atbildēja. Vai gan šiem, kas saņēmuši svēto garu tāpat kā mēs, kāds var liekt ūdeni un tos nekristīt? Un viņš pavēlēja tos kristīt Jēzus Kristus vārdā. Ļaudis viņu lūdza vēl dažas dienas uzkavēties. Citiem vārdiem, šeit mēs varam redzēt, ka nākamais izaicinājums ar ko sastopamies. Ceturtais ir šajā 10. nodaļā, un mazliet arī pieskarsimies arī 11. nodaļā, ir tas, ka draudzes vadība, kad Pēters ir viens no draudzes pilāriem, viņš īsti vēl nesaprot, kas ir tā misija. Bet atcerieties, Mateja 28. nodaļā, kāda ir lielā pavēle, ko Jēzus dod? Viņš saka, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Un tas, jūdu, ebreju acīs, tas bija vienkārši kaut kas tāds, ko viņi nevarēja uztvert. Vēl līdz šim brīdim viņi nebija sapratuši, kad evaņģēlijam ir jāskan daudz plašāk, ka evaņģēlijs nav tikai priekš jūdiem, priekš grieķiski runājošiem jūdiem, bet tas ir priekš visām tautām, arī tā skaitā latviešu tautas. Un ievērot, ka arī visa pārējā draudze vēl ļoti, ļoti lēni saprot, kas notiek ar ko Dievs vēlas paveikt, kāda ir tā draudzes misija. Ļoti, ļoti lēni, un tur ļoti liels problēmas ar to. 11. nodaļā no pirmā panta, apustuļi un brāļi, kas dzīvo Jūdijā, dzirdēja, ka arī pagāni ir pieņēmuši Dievu vārdu. Tad kaut kas jauns. Kad Pēters ieradās Jeruzalemē, apgraizītie vērsās pret viņu sacīdam, tu biji pie neapgraizītiem vīriem un ar tiem kopā ēdi. Es domāju, ka Pēters drīzāk teica, tas labi, ka jūs tikai to zināt, ja jūs zināt, ko es vēl ar viņiem darīju kopā, ka es viņus kristīju arī, ja? Tad vispār, ko jūs teikt. Un tad Pēters viņiem visu pēc kāds stāstīja, kāda viņam bija Dieva vīzija. Citiem vārdiem mēs varam sakot, ka šeit izaicinājums ir tas, ka draudzes vadība mazliet atpaliek no tā, ko Dievs un ļoti lēni saprot, ko Dievs vēlas paveikt. Jautājums, vai arī mēs dažreiz domājam, ka draudzes vadībai, vai tas ir vietējā līmenī, vai tas ir plašākā līmenī, mazliet par lēnu aiziet kaut kādas lietas. Jā, protams, bet šeit mēs redzam tieši to pašu, un, tas, un tā ir vienalga Dieva draudze. Tas ir Dieva darbs, ko viņš dara. Un tālāk mēs iesim uz apustuļu darbu 15. nodaļu, un tur ir milzīgs teoloģisks, misioloģisks un ar draudzes organizācijas saistīts konflikts. Tur jau mums ir jau lielās konflikts. Bet lai mēs vispirms to saprast, kas šeit notiek, tātad draudze ir liels pārmaiņas. Draudze ļoti strauji aug. Un, protams, ar to arī ļoti strauji aug izaicinājumi un problēmas. Tā kā, ja jūs gribat, lai draudze strauji aug, esat gatavi izaicinājumiem un problēmām. Bet es domāju, ka ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums, un mums ir tajā vienkārši jāiet un tajā jāiepazīstas. Bet tas, kas šeit notiek, tātad ir trīs grupas. Ir pagāni, helēniskie jūdi un palestīnas jūdi. Un visi šīs trīs grupas pievienojās draudzei. Bet Pēters ir sācis savu kalpošanu. Kā jums šķiet, kura no šīm trim grupām visstraujāk aug? Pagāni, helēniskie jūdi vai palestīnas jūdi? Pagāni. Pēc tam otrā visstraujāk augošā grupa ir kas? Helēniskie jūdi. Un pēc tam ir palestīnas jūdi. Un palestīnas jūdi ir tas, kas ir Pēters, tie ir tā būtībā tā kā draudzes vadība, tā, nu, tas tā kā draudzes sākotnējais, tas kodols. Ja? Un tas saist milzīgas problēmas. Un kas notiek jau 15. nodaļā? 15. nodaļā mēs nonākam pie tā, ka mums jau ir diezgan paliels konflikts saistībā ar ko? 15. nodaļā. No pirmā panta līdz trešajā mēs izlasīsim. Daži, kas bija ieradušies no Jūdejas, mācīja brāļus, ja jūs netiekat apgraizīti, kā to prasa Mozes likums, jūs nevarat tikt glābti. Pāvilam un Barnabam ar viņiem izcēlās nesaskaņas un asas strīds. Tad nolēma, ka Pāvils un Barnaba un vēl citi brāļi dosies uz Jeruzalemi pie apustuļiem un presbiteriem apspriest šo jautājumu. Draudz pavadīja viņus ceļā un viņi devās cauri Foinīkijai un Samarijai un stāstīdam par pagānu atgriešanos sagādāja lielu prieku visiem brāļiem. Tā kas šeit notiek? Šeit valdīja no šiem palestīnas jūdiem valdīja uzskats. Mēs esam saglabājuši savas tradīcijas jūdi. Jēzus bija jūds, tas tik sākotnēji sludināts jūdiem, ir jāsaglabā visas tradīcijas. Un kas šeit notiek? Es sludināju, tici Jēzum Kristum plus apgraizies vienādības zīme. Tā ir glābšana. Un Pāvils, saprotot gan teoloģiski, gan viss, ka tas viss ir jāliek malā, viņš saprot, kādus šķēršus tas liks evanģelizācijai, kādus šķēršus tas liks draudzes misijai. Iedomājieties, Pāvils sludina simtiem pa tūkstošiem dažās vietās. Un viņš saka, vai jūs vēlaties pieņemt Jēzus par savu glābēju? Uzticaties viņam, jo viņš jūs to dzīvi, ko viņš ir nodzīvojis, viņš dod jūsu vietā. Jūs varat viņu pieņemt par savu glābēju. Un viss saka, jā, mēs vēlamies un draudzi augu. Un tad viņš saka, nu, ir vēl tāda lieta. Vai es varētu palūkt puišus blakus istabā? Aiziet blakus istabā. Puiši, nu, ir vēl vajadzīga apgriezīšana. Un iztāvoties, kā tas būtu? Tas būtu neprāts vienkārši. Jā, un Pāvils to saprata, bet pārējā draudze to nesaprata. Draudzei tas bija ļoti grūti uztverams. Līdz ar to radās milzīgs teoloģisks, misioloģisks un draudzes saistīts konflikts. Tālāk mēs atsīsim, kā tas tiek risināts. Bet man ir jautājums tagad, vai arī mūsu draudzei nav reizēm diskusijas, es nerunāju tikai par vietējo draudzi, runāju vispār, diskusijas par to, kādas metodas mums jāliek ir misijā, kādas veida lietas ir vajadzīgas, lai cilvēks pieņemtu, pievienotos draudzei, pieņemtu Jēzus par savu glābēju. Protams, ka mums ir debats un diskusijas, un citreiz tie kļūst arī pat par asiem strīdiem. Bet tas, ko Pāvils šeit saprata, viņš saprata, mēs nedrīkstam ļaut šeit evanģelizācijai nobremzēt. Arī mums ir kaut kādas lietas, ko mēs esam pieņēmuši, kas īsti nav bībelisks, bet mums liekas, tā ir pareizi, un tā es esmu ticējis, un tā es esmu maudzis visu savu gadu, tā man vecmāmiņa, man stēvs mācīja, un tā tālāk. Bet mums ir jāsaprot, vai mēs neuzliekam pārāk lielus kaut kādus šķēršus, lai cilvēki varētu ienākt draudzē, pieņemt un baudīt to sadraudzību un to vēstu, ko Dievs ir dāvājis. Būtībā mēs to varētu nosaukt vienā vārdā. Draudze tajā laikā cīnījās ar kontekstualizāciju. Kas tas ir pa vārdu? Tas ir, kā to vēstu, kas ir atklāta šeit, mēs varam pasniegt saprotamā, reālā kontekstā mūsdienās dzīvojušiem cilvēkiem. Jūs katrs esat ar to saskāršies, ja jūs esat mēģinājuši cilvēkiem pasāstīt par Dievu. Pareizi? Kā to ielikt, ja kontekstualizēt? Un tas ir tas, ko mēs, kā adventistu draudze, kristiešu draudze, šodien arī sastopamies. Kā saistībā ar to, ka šodien ir tik daudz informācijas, šodien ir viskaut kas, kā mēs varam, un tas ir patiesībā temats, par ko mums ir jārunā un jādiskutē un jābūt vienotiem, kā mēs varam kontekstualizēt šo te evaņģēliju un šo vēstu. Bet tas iedrošinājums, kas ir, tas ir, ka arī viņiem bija tāds problēmas, un mums ir tādas pašas problēmas, un tā joprojām ir Dieva draudze. Un tā ir tā galvenā doma Apustuļu darbi 15. Nodaļā, 28. un 29. Pants. Tātad, ko viņi tur nolēma? Viņi nolēma tātad svētajam garam, un mums ir lapaticis neuzlikt, tātad tas ir sasaukts koncils, un pieņems lēmumu svētajam garam, un mums ir lapaticis neuzlikt jums citu nastu, kā vien šo nepieciešamo. Atturēties no elku upuriem, asinīm, no nožņaugu dzīvnieku gaļas un no netiklības. Tātad četras lietas, ja no tā viss sargāsieties, jūs darīsiet labi, esiet sveiki. Un Pāvils saka, jā, es varu turpināt iet savā misijas darbā. Apgriezīšana vairs nav nepieciešama šiem te jūdiem. Viss notiek. Ejam tālāk. Tik tālu mums ir bijuši kādi izaicinājumi. Mums ir bijusi tātad aizķeršanās domāšanā, mums ir bijusi atklāta liekulība, mums ir bijusi tāda kurnēšana, neusticība, aizdomas. Mums ir bijusi arī teoloģisks konflikts, ko mēs par misiju, par to, kā mēs organizējam draudzi. Bet nākamais, un mēs jau tuvojamies beigām, sastais izaicinājums, mēs redzam, ka apstuļu darbā bija arī, apstuļu draudzē bija arī personība konflikts. Tiešām. Vai tā var būt? Lasam 15. Nodaļā 36. līdz 40. Pants. Pēc dažām dienām Pāvils sacīja Barnabam, griezīsimies atpakaļ un apraudzīsim brāļus visās pilsētās, kurās esam sludinājuši kunga vārdu. Kā viņiem klājas? Pāvils ir enerģijas pārpilns, viņš grib atkal Barnabu, dosimies atkal kādā dzīvību apdraudošā misijā Jēzum un apraudzīsim tās draudzes, kuras mēs esam nodibinājuši un stiprināsim atkal brāļus un pāraudzīsim, kā viņiem notiek. Un Barnabu saka, jā, dosimies. Un tad 37. Pāns Barnabu gribēja ņemt līdz Jāni, saukt Marks, bet Pāvils uzskatīja, ka nevajag ņemt līdz tādu, kas Pamfilijā no viņiem bija atkritis un kopīgā darbā nepiedalījās. Un 39. Pāns izcēlās neliela vārdu pārmaiņa. Tā tur rakstīts? Nē. Tur rakstīts, izcēlās astrīts un tādēļ viņš šķīrās. Būtībā viņi nonās tā, ja tu ņem Jāni Marku, tad es neiešu. Es ņemšu kaut ko citu. Ja tu ņem to, tad es neiešu. Būtībā tāds personību konflikts. Un mēs redzam, ka apustuļu darbā, apustuļu draudzē bija personību konflikts pat visdievbīgākajiem vīriem. Jūs varat iedomāties, Pāvils un Barnaba. Vai tas nav brīnišķīgi? Nē, tas nav brīnišķīgi, bet tas vienkārši mums parāda to, ka Dieva gars joprojām var darboties un izlieties. Un mums ir jābūt vienotiem misijā, nevis visām pārējām lietām. Bet Pāvils izraudzījās sīlu, tad brāļi uzticēja Pāvila kunga žēlstībai un viņš devās ceļā. Tā viņi arī izšķīrās. Ja? Mēs varam redzēt, ka viņiem pat izcēlās astrīts pat visdievbijīgākiem vīriem. Vai mūsu draudzē arī kādreiz neskan bērnišķīgi strīdi personību? Es diemžēl varu teikt, ka jā. Un līdz ar to tas man neliek domāt, kas tagad notiek? Ne, mēs esam tik tālu no tā, kā vajadzētu būt un tā tālāk. Mums ir jāsaprot, ka mēs ar to saskaramies. Mēs esam nepilnīgi, bet mēs liekam savu ticību pilnīgam Dievam. Tas ir svarīgi. Un Lūkas, tas, kurš raksta apustuļu darbu grāmatu, ir tas pats, kurš uzrakstīs Lūkas evaņģēliju. Viņš ir ārsts. Un viņš arī, Lūkas evaņģēlijs atšķiras arī ar to no citiem evaņģēlijiem, ka tas parāda ļoti cilvēcisko Jēzus pusi. Viņš ir vienīgais, kas apraksta Jēzus bērnību. Viņš ir vienīgais, kas apraksta kā kaut kādas citas emocijas, ko izrāda. Ja? Un līdz ar to Lūkas, kad viņš rakstīja par apustuļu darbu grāmatu, jā, tur ir šīs visas brīnišķīgās lietas, kā Dievs vada spēcīgā veidā, bet tur ir arī šīs te problēmas un izaicinājumi. Un ja jūs esat jauns draudzē, bieži vien mums liekas, ka draudzē visi ir eņģeļi, tad, kad mēs sākumā ienākam. Mēs neesam eņģeļi, bet mēs ticam Dievam, kuram ir eņģeļu karaspulks. Un viņš mūs veda un mūs pārveido. Un tā ir tā labā ziņa. Tas ir tas iedrošinājums, ka šīs lietas ir un pastāv. Bet tas nenozīmē, ka Dieva gars nevar izlieties. Tas nenozīmē, ka Dievs nevar. Jā, mums jābūt ir vienotiem par to, kā mēs veidojam misiju, jā, par to, kādiem ir mūsu vēsts. Bet mums ir atkal arī jāskatās, kur ir tās atšķirības un viedokļi, kas ir mazsvarīgi. Kur ir tas, kur tas ir sīkumainība. Kur tas... Jo būsim godīgi, Pāvils nebija ļoti mīlēts no Palestīnas jūdiem, kuri bija tur iesakņojušies. Jo viņi likās apdraudēt. Kas tagad notiks? Tagad tās lielās pagānu masas nāks iekšā draudzē. Tātad mēs apskatījām visu šīs lietas, bet tie visi bija ziediņi. Tie visi bija sīkumiņi vēl, ko mēs apskatījām līdz šim. Un es gribu ar jums apskatīt pēdējo lietu, kas ir atainots apustuļu darbu 21. Nodaļā. 21. Nodaļā, 17., 18., 19. Nodaļa ir Pāvila otrais misijas ceļojums, kur viņš tātad dodās stiprināt draudzes. Un tad, kad mēs Bībelē lasām, ka viņš devās stiprināt draudzes, ko tas nozīmē? Ja tur sacīts stiprināt, ko vajag stiprināt? To, kurš ir stiprs? Ne, to, kurš ir vājš. Ne, viņš draudzēs bija arī problēmas, izaicinājumi, un viņas bija vājas, un tāpēc Pāvils devās viņas stiprināt. Un 21. Nodaļā, Starp citu, Pāvils, Barnaba, Jānis, Marks un Sīla, viņi salaba, viņi apskāvās, viņi sabučojās noteikti un salīgi, to mēs varam lasīt tālāk. Bet izlasiet ar mani Apostoļu darbu 21. nodaļu, 17. līdz 20. pantu. Kad nonācām Jeruzalemē, brāļi mūs ar prieku uzņēma. Nākamajā dienā Pāvils kopā ar mums iegāja pie Jēkabu un tur ieradās visi presbiteri. Viņš tos sveicināja un pēc kārtas izstāstīja visu, ko Dievs pagāniem bija darījis caur viņu kalpošanu. Citiem vārdiem sakot, Pāvils atbrauc, viss satiekas, Pāvils, kā es tev ilgojos redzēt, kā es tev, tu zini, ko mums Dievs ir darījis, un viņi apskaujās, viņi runājas, viņi līdzdalās, sirdis ir pilnas, prieka asaras, kā jums gāja, jā, mums gāja tā, un Dievs mums tur vadīja, un tur ir jauna draudz, un tur ir cilvēki, un tur mēs stiprinājām, un tur ir atkal tas un tas, un tur mums tāda brīnuma, un tas notika, un visi vienkārši laimīgi un priecīgi, vai ne, tā kā mēs satiekamies, mums viegli to ir iztēloties, vai ne, un visu to dzirdējuši, brāļi, kas bija Jeruzalemē, arī slavēja Dievu, un viņam sacīja, tu darbojies ar pagāniem, skaties, kas mums ir. Viņš saka, redz, brāli, cik daudz tūkstošu ticīgo ir Jūdejā, un viņi visi ir dedzīgi Mozes bauslībā. Viņš saka, Pāvils, tas ir superīgi, mēs priecājamies, kā Dievs darbojas ar tevi pie pagāniem, bet skaties, mēs darbojamies atkal pie Jūdiem, un viņi visi ir dedzīgi Mozes bauslībā. Un Pāvils tā. Labi. Un kas ir 21. pantā pirmais pa vārdu? Bet. Viņš saka, tas viss ir vienkārši brīnišķīgi, Pāvils. Tas viss ir superīgi, kā mēs teikt šodien. Bet. Par tevi klīst runas, ka tu jūdiem, kas dzīvo starp pagāniem, māci atkrišanu no Mozus. Ka viņiem nav jāapgrais savu bērni, nedz jādzīvo pēc tēva paradumiem. Kā nu ir? Citiem vārdiem sakot, viņi it kā priecājās par to, kad pievienojās draudzē daudz cilvēku, kad pagānī pieņem Dievu, ja? Viņi saka, pagaidi, nu labi, mēs nolēmām, ka pagāniem ir tās četras lietas, vai ne? Neēst nožņauktu, neēst asinis, izvairīties no neteklības un no elgdievības, vai ne? Bet, nu, par tiem, kas ir jūdi, ja, nu, tiem taču Mozes bauslībā joprojām, ja? Un Pāvils savā teoloģiskā izpratnē jau bija priekšā, un viņš saprata to, ka tas viss ir ceremoniālā bauslība, un tas nav vajadzīgs. Ja? Un viņš saka, tu pat viņu bērniem, tu pat saki tiem esošiem, kas dzīvo pagānu zemēs, tiem jūdiem, ka viņu bērni nav jāapgrais. Kas notiek, Pāvils? Tu māci atkrišanu no Mozes bauslības. Viņš saka, nu kā nu ir? Viņš saka, bet tu neuztraucies, Pāvils, tu neuztraucies, mēs zinām, kas ir jādara. Lasam tālāk. Katrā ziņā viņi dzirdēs, ka tu esi atnācis 22. pants. Tad nu izdari, ko mēs tev lūksim. Viņi negaida, ko Pāvils atbildēs. Viņi saka, mēs esam viskārtībā, Pāvils, mēs esam izdomājuši risinājumu. Tad nu izdari, ko mēs tev lūksim. Mums šeit ir 4 vīri, kas devuši solījumu. Ej un šķīsties kopā ar viņiem un iemaksā par viņiem, lai viņiem var apcirt matus uz galvas un lai visi zina, ka tie ir nieki, ko par tevi dzirdējuši. Un ka tu arī pats dzīvo stingri, ievērodams Mozus likumu. Par pagānu ticīgiem mēs savu spriedumu esam darījuši zinām, lai sargās no elku upuriem, asinīm, žņaugu dzīvnieku gaļas un neteklības. Ja? Tas 4 lietas. Tad būtībā, ko viņi saka? Pāvils, mēs esam visi izdomājuši, mums ir viss skaidrs, lai nerastos nekāds konflikts. Ja? Jo Jeruzalmē ir daļa ticīgo, ja? Kas diezgan protestē. Nu, kas notiek ar to Pāvilu? Jau viņš jau ir aizgājis pa tālu, viņš jau ir pārāk brīvs, jau, viņš jau pārāk viegli te cilvēkiem ļauj ienākt ticībā. Kā ir ar jūdu tradīcijām, kā ir Mozes bauslība, ja? Kā ar tiem, kas ir jūdi, viņiem taču joprojām jāturās pie tā. Vai ne? Mēs šodien lasām, mēs tagad lasām, mums liekas, bet loģiski, ka nu, tas taču nav. Draugi, mīļie, vai mums arī nav kaut kādas tradīcijas un lietas, ko mēs uzskatām, ka tam, kurš ir ienācis jauns draudzē, viņam ir obligāti tām lietām jābūt. Un pie tam ļoti ātri jābūt, uzreiz jābūt skaidrām un salgtām pa plauktiņiem, tā kā es esmu to 30-40 gadus darījis. Bet ko dar Pāvils? Pāvils paklaus. Labi. Tad nākamajā dienā Pāvils šos vīrus ņēmis un kopā ar viņiem šķīsties, iegāja templī un paziņoja šķīstīšanās dienu piepildījumu, kad arī par ikvienu no viņiem tiks atnests upurs. Kas šeit notiek? Ko dara draudz? Kas šeit notiek? Es jums pateikšu vienā vārdā, ko dara šeit draudzes vadība. Politika. Ir laba politika un ir slikta politika. Un šeit viņi, lai nesanaidot to pūli, viņi nenostājas Pāvila pusē. Viņi saka, Pāvil, nu, nāc, nu, mēs jau saprotam, ka tu īsti tur tās lietas tā mazliet tā citāk saprot, bet lai to pūli nesanaidotu, Ellen White, aprakstot šo vietu, viņi nosauca to par gļēvulību, kas bija draudzes vadībai tajā laikā. Lai izpatiktu lielākajai daļai, no tajā esošajā, un lai nesaceltos dumps, vai to nosauc par gļēvulību. Ir politika, kur mēs darām vienkārši tāpēc, nu, lai izpatīk, nu, lai būtu miers, lai mēs taču visi satiekam. Un Pāvils, labi, es netaisīšu šeit trac, es saprotu, ka vēl tā izpratne varbūt nav, labi. Kā beidzās šī politika, šī gļēvulība no draudzes vadības puses? Jūs zināt, kā beidzās? Tad, kad Pāvils bija to visu izdarījis, ieraudzīja viņu kādu, kas bija no citām zemēm. Ej, vai tad tu neesi Pāvils, kāpēc tev noskūdu galvu un tā tālāk? Ieraudzīja tie jūdi, kas bija no citām zemēm atbraukuši. Un mēs redzam nākamajā, pantā, 27. pants, gāja jau 7. diena, kad jūdi no Āzijas viņu templī ieraudzījuši sakūdīja ļaužu pulu un sagrāba viņu kliegdam. Izrēlieši palīgā, šis ir tas cilvēks, kas visur māca pret mūsu tautu, pret Mozus likumu un šo vietu. Viņš vēl arī grieķus ir ievedis templī un apgānījis šo svēto vietu. Viņi bija redzējuši Efesiet trofīm kopā ar viņu pilsētām un domāja, ka Pāvils viņu ir ievedis templī. Visa pilsēta saviļņojās, ļaudis saskrēja kopā, sagrāba Pāvilu un izvilka viņu ārā no templa. Un durvis tūlīt tika aizslēgts. Kas notiek pēc tam tālāk? Pāvils ir apcietinājumā. Viņš dodas uz Romu. Kas notiek pēc tam tālāk? Vai jūs zinājāt, ka dižākais apostols, kas ir dzīvojis mūsu laikā, tika priekšlaicīgi nonāvēts draudzes vadības gļēvulības dēļ? Politikas dēļ? Viņam vēl bija plānots doties uz Spāniju. Vai ir kāds šeit no Spānijas Portugāles? Vai tu negribētu, lai tev būtu vēstule spāņiem, portugāļiem, vēl Bībelē? Jā. Tie visi pārējie, ko mēs redzējam, tie ir ziediņi. Un ko Ellen White interesanti arī komentējoši saka? Viņa saka, tad, kad Pēteris bija cietumā, draudze dedzīgi lūdza. Un Dievs uzklausīja šīs lūkšanas. Jūs zināt, ka ir lietas, ko Dievs nevar uzklausīt tikai kā uz lūkšanu, kā atbildes lūkšanu. Bet par Pāvilu draudze nelūdza dedzīgi. Draudzei bija ļoti... Viņi nesaprata, viņiem bija diskomforts. Kāds Pāvils, tas ir pārāk plašs, tas ir pārāk tālu, viņš aiziet. Un tā joprojām bija Dieva draudz, un tā ir galvenā doma. Tad, kad jūs redzat šādas lietas notiekam, lai tas ir brīdinājums mums, lai mēs neko, no, kaut kādas tādas lietas neatkārtojam. Bet tad, kad mēs redzam personību konflikts, tad, kad mēs redzam teoloģisks konflikts par misiju, par draudzes organizāciju, tad, kad mēs redzam liekulību, mums nav jākrīt uzreiz, tā nav Dieva draudz, te mums visi te nav ko darīt, tie, kas tie pa cilvēkiem. Nē, tā joprojām ir Dieva draudze, bet tas nenozīmē, ka tas nav brīdinājums mums. Tas nenozīmē, ka tas ir tas veids, kā draudzei ir jānotiek. Bet tā notiek. Arī pat pirmkristiešu draudzei, kurās svētais gars izlējās. Ja mēs esam vienoti misijā un tajā veistī, ko Dievs pastāst. Un ja mums atšķirās kaut kādu viedokli, nākam kopā un runājam par to, kā mēs varam kontekstualizēt šo vēstu. Jo līdz ar laikiem arī kaut kas mainās. Atcerieties, ka tur bija trīs grupas. Palestīnas jūdi, patriotiskie, paudzēs, vienmēr bijuši, uzticīgie, grieķiski runājošie jūdi, kuriem mazliet citādāk kultūra, kuriem mazliet citādāk mūzika klausījās, kuriem mazliet citādāk izpratni par daudzām lietām, un bija pagāni. Jautājums ir man un tev, un mūsu draudzē kopumā, ja mēs gribam iet turpināt tajā virzienā, kurā mēs ejam, un es slavēju Dievu par to, kur mēs ejam, esot šajā evangelizācijā, aicinot cilvēkus. Bet ja mēs gribam kaut ko vairāk, mums ir jābūt, jāsaprot, ko tas prasīs arī no mums, un arī jābūt uz to gataviem kā draudzē. Lai Dievs mums to palīdz un palīdz mums piedzīvot vēl vairāk svētību un augļu arī caur šīm problēmām un izaicinājumiem. Āmen.